Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafidhakumullah. Kaum muslimin, para pendengar dan pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan taufik dan karunia yang dimudahkannya bagi kita, sehingga kita kembali bisa mengadakan majelis ilmu yang mulia di kesempatan pagi hari ini, meskipun secara online, dari lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, tulisan dari Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang saat ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab atau dari bab Al-Quran dan tafsir. Ya, ada pembahasan yang dicantumkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sehubungan dengan faedah yang disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Al-Huda qarinur rahmah wad-dalalu qarinus syaqa. Petunjuk Al-Huda atau petunjuk dari Allah itu selalu digandengkan dengan rahmat-rahmatnya, sebagaimana ad-dhalal, kesesatan, selalu digandengkan dengan asyqa, kecelakaan atau kesengsaraan. Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan petunjuk dengan rahmatnya, sebagaimana kesesatan atau penyimpangan digandengkan dengan kesengsaraan. Baik, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, wa kama yakrinu subhanahu bainal huda wattuqa wadh-dhalali wal ghayyi fakadhalika yakrinu bainal huda war rahmati wadh-dhalali wasyqa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an antara petunjuk dan ketakwaan, juga antara kesesatan dan penyimpangan, maka demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan petunjuk dan rahmatnya serta kesesatan dan kesengsaraan. Berarti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala kita akan dapatkan kalau kita selalu berusaha mengamalkan hal-hal yang menjadi sebab turunnya rahmatnya. Ya, sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, kesengsaraan selalu digandengkan dengan kesesatan, berarti orang-orang yang selalu mengikuti jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus, dia akan mendapatkan kecelakaan, kesengsaraan atau kebinasaan, wal'iyadu billah. Faminal awwali qawluhu, maka contoh yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Ya, yakni petunjuk digandengkan dengan rahmat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang selalu berada di atas petunjuk dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan keberuntungan, yakni meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka beruntung. Ini di surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 157. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Rabbnya, dari Allah subhanahu wa ta'ala serta rahmatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang selalu mendapatkan al-huda, petunjuknya. Ini jelas sekali menggambarkan kepada kita, ya, seperti yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 157 ini, kan ini keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar ketika menghadapi musibah. mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan hanya akan kembali kepada Allah. Maka Allah sebutkan mereka-mereka inilah yang akan mendapatkan salawat. Pujian dari Allah. Ya, mendapatkan limpahan rahmat dan karunianya. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmat darinya. Serta mereka lah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Maka hidayah petunjuk dari Allah itu dikaitkan dengan rahmat. Sehingga sebab-sebab rahmat Allah kalau selalu kita usahakan, maka kita akan selalu mendapatkan petunjuknya. Dan semakin disempurnakan pada diri kita petunjuk kebaikan itu. Baik, di ayat yang lain, waqala anil mu'minin, Allah berfirman tentang orang-orang yang beriman di surat Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab, Maha Pemberi Karunia. Jadi di sini digandengkan hidayah dan permohonan akan rahmat Allah. Berarti keduanya ini selalu berkaitan dan selalu bergandengan. Waqala Ahlul Kahf. Kemudian di surat Al-Kahf ayat yang ke-10, para pemuda yang bersembunyi di dalam goa tersebut, ya mereka berkata, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Rabb kami, ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Limpahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Wa hayyi' lana, dan berikanlah untuk kami petunjuk dari urusan kami ini. Ya, ini juga permohonan rahmat digandengkan dengan permohonan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat ini jelas sekali mencontohkan apa yang dijadikan judul pembahasan di sini, bahwa petunjuk Allah itu selalu bergandengan dengan rahmat-Nya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain di surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Karena kisah-kisah dalam Al-Quran itu bukanlah sekedar ucapan yang dibuat-buat. Akan tetapi, itu semua membenarkan kitab yang diturunkan di hadapannya, serta menjelaskan segala sesuatu juga merupakan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi petunjuk dan rahmat digandengkan juga di ayat ini. Menunjukkan kedua-duanya selalu berkaitan, selalu saling bergandengan. Taib. Kemudian di ayat lain, di surat An-Nahl ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun." Dan tidaklah kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran ini, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali agar engkau jelaskan kepada mereka hal-hal yang mereka perselisihkan itu, serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk dan rahmat digandengkan juga di ayat ini. 6. Waqala di ayat yang lain, surat An-Nahl juga ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran sebagai penjelas dari segala sesuatu serta petunjuk dan rahmat, ya, dan kabar gembira bagi orang-orang Muslim, orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas sekali merupakan faedah dari ayat-ayat ini yang menunjukkan kepada kita petunjuk dan rahmat Allah selalu digandengkan. Maka orang yang paling banyak mengusahakan sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah yang paling dekat dengan petunjuknya. Ya, misalnya kita mengamati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kamu kepada Allah sehingga kamu akan mendapatkan rahmatnya. Termasuk orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takwa kepada Allah sebab turunnya rahmat. Berarti bertakwa kepada Allah merupakan sebab hidayah yang Allah selalu berikan kepada kita, bahkan selalu ditambah dan disempurnakannya. Karena kita semakin banyak mengusahakan sebab-sebab yang menjadikan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maknanya hidayah dan rahmat itu selalu digandengkan satu sama lainnya. Taib. Kemudian disebutkan juga waqala di ayat yang lain di surat An-Nahl, di ayat yang lain di surat Yunus ayat 87. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu nasihat dari Rabbmu serta obat bagi penyakit di dalam dadamu. Ya, ini Al-Quran obat penyakit hati. Kemudian sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini juga petunjuk dan rahmat Allah digandengkan. Yang itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ada secara sempurna di dalam Al-Quran. Sebagai sebaik-baik nasihat dari Allah, obat banyak bagi penyakit di dalam dada, ini penyakit hati, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Intinya di sini juga digandengkan petunjuk dan rahmat Allah. Thumma a'ada subhanahu dzikrahuma faqal. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangi ya, penyebutan kedua hal ini dalam firman-Nya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, maka dengan itu hendaknya mereka yafrahu, merasa bangga atau merasa gembira. Ini karunia dan rahmat Allah digandengkan. Yang ini merupakan bagian dari apa yang sedang kita bahas, petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa digandengkan. Coba kita lihat penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan makna firman Allah di surat Yunus ayat 58 ini tentang karunia dan rahmat. Wa qad tanawwa'at ibaratu salafi fi tafsiril fadli war rahmah. Ya, ada beberapa penjelasan dari ucapan para ulama salaf ketika menafsirkan makna karunia Allah dan rahmat-Nya. Makna karunia Allah dan rahmat-Nya. Wassahihu annahumal huda wan ni'mah. Dan yang sahih, pendapat yang sahih, keduanya itu adalah petunjuk dan nikmat. Fafadluhu hudahu wa rahmatuhu ni'matuh. Maka karunia Allah itulah petunjuknya. Dan rahmat Allah itu maksudnya adalah nikmat yang Allah limpahkan kepada hamba. Ya, ini kembali kepada dua hal tadi. Ya, petunjuk dan rahmat. Karena nikmat Allah, nikmat yang terbesar adalah nikmat dalam urusan agama. Ayat ini sebagian dari para ulama mengartikan, ya, fadlullah itu adalah Al-Quran. Sedangkan rahmat Allah itu adalah Al-Iman. Kedua-duanya sama. Kembali kepada petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua hal ini selalu digandengkan. Walidzalika yakrinu bainal huda wan ni'mah. Oleh karena itu di ayat lain Allah menggandengkan juga petunjuk dan nikmat-Nya. Hal huda, petunjuk dan nikmat-Nya. kaqaulihi fi suratil Fatihah, seperti firman Allah di surat Al-Fatihah ayat ke-6 sampai ke-7, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Ihdina huda, petunjuk. Berikanlah petunjuk kami untuk menempuh jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya, ini orang-orang yang mendapatkan limpahan rahmat Allah dari kalangan para nabi, orang-orang yang memiliki sifat siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Ini juga digandengkan antara petunjuk dan nikmat Allah. Baik. Wa min dzalika qauluhu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yudzakiruhu bi ni'amihi alaih. Termasuk dalam hal ini ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengingatkan tentang limpahan nikmat, berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Di surat Ad-Duha ayat ke-6 sampai ke-8. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Bukankah kami mendapatimu sebelumnya sebagai seorang yatim, kemudian kami lindungi engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami dapati engkau orang yang tersesat, kemudian kami berikan petunjuk al-huda. Serta kami dapati engkau, dapati kamu miskin, kemudian kami berikan kecukupan. Jadi Allah gandengkan petunjuk dengan nikmatnya, limpahan rahmat dan karunianya. Fajama'a lahu baina hidayatihi lahu wa in'amihi alaihi bi'iwa'ihi wa igna'ihi. Maka di ayat ini Allah menghimpun atau mengumpulkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam antara hidayah, petunjuk yang Allah berikan kepadanya, serta nikmat yang Allah limpahkan kepadanya, kepada beliau, yaitu dengan Allah melindunginya dan Allah berikan kecukupan padanya. Subhanallah, ini dua hal yang memang, ya, sekali lagi tidak akan terpisahkan antara petunjuk dan nikmat serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masih contoh yang lain, ini yang kita bisa nanti ambil faedah dari ayat-ayat ini, tentu untuk pelajaran bagi kita, bagaimana kita mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan hidayah Allah pada diri kita. Wa min dzalika qaulu Nuhin alaihi salam. Di antaranya juga ucapan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 28. Ya qaumi ara'aitum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indih. Wahai kaumku, bagaimana pandanganmu jika aku itu benar-benar berada di atas petunjuk dari Rabbku dan Allah memberikan rahmat kepadaku dari sisinya. Petunjuk dan rahmat digandingkan dalam ucapan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam yang disebutkan di dalam surat Hud ayat 28 ini. Wa qaulu Syuaib, demikian pula pernyataan Nabi Syuaib alaihi salatu wasalam, ara'aitum in kuntu 'ala bayyinatin mir rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Wahai kaumku, bagaimana pandangan kalian jika aku benar-benar berada di atas petunjuk dari Rabbku, dari Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang memberikan kepadaku rezeki yang baik. Ini petunjuk digandengkan dengan nikmat, limpahan nikmat berupa rezeki yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, di dalam pernyataan dari Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam. Wa qala anil Khadir, waqala anil Khadir, Allah berfirman tentang nabinya Nabi Khadir alaihi salam, fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka mereka berdua, Musa dan muridnya Yusha ibn Nun alaihi salatu wasalam, mendapati seorang hamba dari hamba-hamba kami di tempat tersebut yang kami telah berikan kepadanya rahmat dari sisi kami serta kami telah mengajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Ilmu ini ya jelas petunjuk. Sedangkan sebelumnya Allah sebutkan bahwa Allah limpahkan rahmat kepadanya kemudian Allah ajarkan ilmu. Berarti rahmat digandengkan dengan petunjuknya. Wa qala li rasulihi, di ayat yang lain. Surat Al-Fath ayat 1 sampai ketiga. Al-Fath ayat pertama sampai ayat ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan yang nyata bagimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Allah mengampuni bagimu dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Serta Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memberikan petunjuk kepadamu untuk meniti jalan yang lurus. Dan Allah telah memberikan pertolonganmu, memberikan pertolongannya kepadamu dengan satu pertolongan yang mulia, yang agung. Ini juga ayat-ayat yang menyebutkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara hidayah dan nikmatnya. Wa qala di ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 133. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dan hikmah, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta kami mengajarkan kepadamu apa yang tadinya kamu tidak ketahui. Dan sungguh karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu sangat agung, sangat besar. Lihat lagi ayat-ayat ini menggandengkan antara hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Kemudian waqala di ayat yang lain, surat An-Nur ayat 21. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya bagimu, ya, maka tidak ada seorang pun di antara kamu yang disucikannya selama-lamanya. Ya, ini juga digandengkan antara karunia Allah dengan rahmatnya. Fafadluhu hidayatuhu wa rahmatuhu in'amuhu wa ihsanuhu ilaihim marrat wa ihsanuhu ilaihim birruhu bihim. Maka karunia Allah adalah hidayahnya. Rahmat Allah adalah nikmat yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya dan perbuatan baik yang Allah lakukan selalu kepada mereka. Jadi digandengkan antara rahmat dengan karunia Allah atau hidayah dengan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Ini contoh-contoh sangat banyak dalam Al-Quran, kita tahu keterikatan antara dua hal ini. Sebagaimana penyimpangan dan kesesatan akan membawa kepada kecelakaan, kebinasaan, kerugian. Maka seperti inilah ya rahmat Allah, amal-amal yang menjadi sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan hidayah. Dengan selalu kita melaksanakan petunjuk Allah, hidayah Allah, belajar agama, mengamalkannya, ini akan menjadikan kita selalu mendapatkan limpahan nikmat, karunia, dan rahmatnya. Nah, fafadluhu, maka karunia Allah itu adalah hidayahnya. Rahmatnya adalah limpahan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, serta kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan. Wa qala di ayat lain, di surat Thaha ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka jika datang kepada kalian dariku petunjuk wahai manusia, barang siapa yang mengikuti petunjukku dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. berarti kesesatan, digandingkan dengan kesengsaraan kebinasaan. Sebagaimana petunjuk Allah digandingkan dengan rahmat dan limpahan karunia-Nya. Wal huda mana'ahu man'uhu minal dholal. Wal rahmatu man'uhu a'minas syaqa. Maka petunjuk inilah yang mencegah manusia dari kesesatan. Sebagaimana rahmat Allah inilah yang menjauhkan manusia dari kesengsaraan atau kebinasaan. Masya Allah, ayat ini benar-benar memberikan faedah pelajaran bagi kita untuk mengusahakan kebaikan ini. وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ سُورَةِ بِقَوْلِهِ. Dan inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, yang Allah sebutkan juga di awal surat Toha ini, dalam firman-Nya, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, sungguh kami tidak turunkan Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad SAW, agar kamu menjadi orang yang celaka atau sengsara. Al-Quran justru diturunkan untuk rahmat dan karunia yang Allah sempurnakan bagi hamba-hambanya. فَجَمَعَ لَهُ بَيْنَ إِنْزَالِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ وَنَفْيِ الشِّقَاءِ عَنْهُ. Maka Allah mengumpulkan di ayat ini, di surat Toha ayat pertama ini, antara nikmat Allah berikan, Allah turunkan kepadanya Al-Quran, serta Allah hilangkan kecelakaan atau kebinasaan dari diri beliau, Nabi Muhammad SAW. Kama qala fi akhiriha fi haqqi atba'ihi, fala yadhillu wala yashqa. Sebagaimana di akhir ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang mengikuti petunjuk-Nya, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dijauhkan dari dua, kesesatan dan kesengsaraan atau kebinasaan. Maka ini jelas sekali, digandengkannya dua hal ini untuk menunjukkan kepada kita keduanya sangat berkaitan erat. Kita mengusahakan yang satu kita akan dapatkan, yang lain Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kepada kita dengan taufik dan karunia-Nya. Tapi barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati atau pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Demikianlah faedah yang bisa kita pelajari hari ini dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid, atau yang kemudian disempurnakan atau dikeluarkan dalam bentuk telah diteliti dan disusun oleh Syekh Ali Hasan rahimahullah ta'ala yang diberi judul Fawaidul Fawaid. Maka itulah faedah yang bisa kita pelajari di hari ini tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara petunjuk rahmat atau petunjuk dengan nikmat-Nya, yang ini menjadi motivasi bagi kita untuk bisa mengejar keutamaan tersebut serta mengetahui sebab-sebab untuk mendapatkannya. Semoga bermanfaat, dan kita lanjutkan menjawab pertanyaan di waktu yang masih ada. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, kami membuka sesi interaktif soal jawab dan mengajak Anda semuanya untuk bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau di kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang petunjuk itu bergandengan dengan rahmat Allah. Dan ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, kami sampaikan informasi untuk Anda yang menghubung kami secara langsung bertanya, kami mohon untuk dimatikan suara televisinya atau dikecilkan dan cukup menyimak lewat telepon saja. Setelah nanti bertanya, Anda bisa menyimak melalui televisi, mendengar jawaban yang akan disampaikan oleh Ustaz. Baik, kita akan angkat yang pertama di 0218236543. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa
mau
Ibu?
Mau tanya solawat itu yang sebenarnya gimana Ustaz?
Maksudnya Bu, di mana itu, apanya Bu? Caranya, bacaannya atau?
Ya, yang dibaca itu yang bagaimana?
Gitu. Baik, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaan, cukup Bu ya. Ya. Baik, pada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari Ibu yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, pertanyaannya tadi, selawat itu yang baik yang bagaimana? Ya, Kita tahu Ibu ya, dan jamaah sekalian yang menyaksikan kajian kita di kesempatan kali ini, bahwa tentu kebaikan besar seperti salawat ya, atau memuji Allah Subhanahu wa taala, bacaan-bacaan doa yang agung itu pastinya telah diajarkan dalam Islam ini dengan lengkap dan sempurna. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita tahu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain pernah datang dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alayka fa kaifa nusalli alayka?" Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Dan sekarang bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qulu, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim," sampai selesai. Itu salawat yang kita baca di dalam salat. Jadi para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu. Maka bagaimana kami bersalawat kepadamu?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Ucapkanlah," yaitu salawat seperti yang kita baca dalam salat kita. Inilah yang sebaik-baik salawat. Tidak perlu yang lainnya. Karena ini langsung diajarkan oleh Nabi SAW dan inilah sebaik-baik salawat yang kita ucapkan. Seperti yang kita baca dalam salat kita. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya. Sebagaimana engkau telah melimpahkan salawat kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarganya. Serta berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya. Sebagaimana engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim AS dengan engkau berikan keberkahan kepada keluarganya. Innaka hamidum majid, sungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Jadi ini sebaik-baik salawat yang kita ucapkan ya. Kalau kita ingin dapatkan keutamaan salawat, inilah yang kita ulang-ulang. Karena ini yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti inilah yang terbaik sebagaimana yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Barakallahu fikum.
Namun Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan kami berikan kesempatan kembali kepada Anda semuanya khotbah Islam yang ingin bertanya di 0218236543. Dan kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Dan kami informasikan juga kepada Anda semuanya khotbah Islam azani Allahu ayyakum, ketika Anda bertanya, yang pertama cukup Anda menyimak melalui telepon saja. Jadi matikan suara televisi atau volume televisinya. Dan cukup menyimaklah telepon. Yang kedua, bisa menyampaikan nama ataupun dan juga asal berada, tempat asal tinggal untuk kami ketahui bersama insyaallah. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan berikutnya. Mulai pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Ustaz, apakah orang yang mengatakan bahwasanya dia mendapatkan hidayah, lalu kemudian dia hijrah, lalu kemudian dia kembali kepada masa kehidupannya yang lalu, apakah ini menunjukkan bahwasanya dia belum mendapatkan hidayah yang sebenarnya, ataukah hidayah yang dia dapatkan tidak mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Seorang yang telah mendapatkan hidayah kemudian dia hijrah. Ya, atau dia mengaku mendapatkan hidayah kemudian dia hijrah. Tapi kemudian dalam perjalanan hijrahnya ternyata dia tidak istiqamah, dia kembali kepada yang dulu. Apakah berarti dia tidak mendapatkan hidayah? Jawabannya tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala tentu saja ya memilih hambanya yang dikehendakinya untuk mendapatkan hidayah. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah berikan hidayah yang sempurna kepadanya, yakni taufik, Allah akan lapangkan, bukakan hatinya lapang menerima Islam. Ya, jadi tidak kita ketahui apakah orang ini benar-benar mendapatkan hidayah atau tidak, karena itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tetapi ketika seorang hamba itu terbuka hatinya untuk mau bertobat, berhijrah, ini sudah merupakan ciri-ciri dia mendapatkan hidayah. Yang harusnya hidayah ini segera disambut, segera dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena seseorang mendapatkan hidayah awal, tetap dia butuh hidayah berikutnya untuk menyempurnakan hidayah pada dirinya. Hidayah itu sebagaimana iman perlu kita tambah, perlu kita sempurnakan supaya kuat, supaya lengkap, sempurna pada diri kita. Coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan hidayah kepadanya serta Allah berikan ketakwaannya. Jadi seorang tadi dia telah mendapatkan sebab hidayah, asal hidayah. Ya, demikian yang kita harapkan. Harusnya dia berdoa kepada Allah, bersungguh-sungguh lagi mengikutinya, meninggalkan keburukan-keburukan. Tapi kalau dia tidak lakukan ini, dia sudah hijrah tapi masih tetap melakukan sebab-sebab yang ada di masa lalunya dulu, maka dia akan kembali. Jangan dia menyalahkan kecuali terhadap dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan pintu baginya, tapi dia sendiri yang kemudian enggan untuk ya mengikuti jalan kebaikan tersebut. Dia sendiri yang justru berpaling dan mengikuti jalan-jalan keburukan yang dulu pernah dilaluinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi ini merupakan ya motivasi bagi kita semua bahwa hidayah itu memang semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diperintahkan untuk mengikuti sebabnya, untuk bersemangat menyambutnya dan menyempurnakannya pada diri kita. Waktu kita sudah dapatkan hidayah, terus kita belajar ilmu agama, kita bertanya, kita membaca Al-Quran, merenungkan isinya, kita dengarkan kajian-kajian yang bermanfaat supaya semakin menguatkan dan memantapkan keberadaan hidayah pada diri kita yang semua dengan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan kembali melalui telepon di 0218236543 kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dari hamba Allah nih di Banten.
Ya, silakan Pak.
Iya. Mau nanya nih Ustaz,
ya.
Kalau ada yang bilang nih katanya nggak bakal beres kalau pakai agama katanya gitu kan. Nah, terus jangan pakai agama-agama deh dalam suatu urusan gitu kan. Nah itu gimana itu kan? Apa bisa dikategorikan udah keluar dari ini gitu Islam?
Baik, baik Bapak, cukup Pak ya. Terima kasih ya, banyak pertanyaannya
ya.
Bapak.
Ya.
Baik, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Ya, ucapan seperti tadi, yang orang yang mengatakan tadi, gak bakal beres kalau pakai agama, tidak usah pakai agama dalam urusan-urusan. Ini memang ucapan yang sangat berbahaya. Bisa jadi ini merupakan kalimat kufur ya, semoga orangnya tidak memaksudkan hal tersebut, tapi ini kalimat yang sangat berbahaya diucapkan oleh seorang Muslim karena mengesankan seolah-olah agama ini diturunkan bukan untuk menyelesaikan masalah kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan solusi atau jalan keluar dari urusannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan dalam urusannya. Ya. Jadi ucapan dia, jangan pakai agama, gak bakal beres kalau pakai agama. Ini seolah-olah agama ini tidak bisa menyelesaikan masalah manusia. Padahal agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, menciptakan bahkan semua alam semesta beserta isinya. Justru agama inilah yang akan memudahkan dan menyelesaikan semua urusan dalam dalam urusan dunia kita, apalagi urusan akhirat kita. Maka kalau ucapan tadi, niatnya orang yang mengucapkan ini adalah tujuannya untuk melecehkan agama ini, mengatakan agama ini tidak menyelesaikan masalah, berarti petunjuk agama ini tidak bernilai, tidak tidak baik dan tidak mendatangkan kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bisa ya menyebabkan atau kalimat ini bisa merupakan kalimat kufur. Tadi kita harapkan semoga orangnya tidak bermaksud seperti itu. Mudah-mudahan dia punya takwil, ya punya maksud ucapan yang tidak dimaksudkan seperti apa yang tadi kita sebutkan kemungkinannya. Ala kulli hal, ucapan seperti ini sangat berbahaya sekali. Kalau kita bisa nasihati orang tersebut agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari ucapannya ini karena bisa menyebabkan agamanya akan sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan pagi hari ini. Ustaz, bagaimanakah caranya ketika kita telah mendapatkan hidayah di awal sehingga kemudian kita hijrah? Lalu bagaimanakah agar kita kembali mendapatkan hidayah tersebut hingga akhir kehidupan kita Ustaz? Sehingga tidak hanya mendapatkan hidayah di awal saja. Ataukah memang hidayah itu hanya Allah berikan di awal lalu kemudian untuk berikutnya kita mencarinya atau bagaimana Ustaz? Mohon saya berikan penjelasan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam barakallahu fik. Pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali. Jadi hidayah itu semua Allah berikan kepada kita. Allah adalah Al-Hadi, Maha Pemberi Hidayah. Di dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah orang-orang yang tersesat. Kecuali orang yang Allah yang aku berikan kepadanya hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepadamu. Jadi hidayah itu selalu dari sisi Allah, tapi Allah perintahkan kita untuk melakukan sebabnya. Sama dengan rezeki. Rezeki dari Allah, tapi Allah suruh kita mencari sebab. Jadi kalau dalam urusan dunia saja kita semangat mencari rezeki, semangat mencari penghasilan, maka rezeki yang lebih utama yaitu rezeki yang khusus, ya ini termasuk makna hidayah tadi, hidayah dalam kebaikan agama kita, harusnya kita lebih bersemangat untuk mengejarnya, untuk mengikuti sebab-sebabnya. Jadi hidayah di tangan Allah, tapi kita diperintahkan berusaha. Bagaimana kita berusaha? Menuntut ilmu agama, membaca Al-Quran, merenungkan isinya. Setelah paham, kita berusaha amalkan, tundukkan hawa nafsu kita. Ya, berusaha menjauhi sebab-sebab yang membawa kita kepada jalan-jalan kesesatan atau jalan-jalan syaitan. Bertobat ketika kita berbuat dosa atau kesalahan. Selalu yang paling penting berdoa kepada Allah meminta pertolongannya. Jadi itu yang caranya kita mengusahakan hidayah. Jadi setelah kita dapatkan hidayah misalnya berhijrah, kenal agama, kita berdoa kepada Allah, ya Allah tetapkanlah aku dalam hidayah ini. Kenapa Allah syariatkan selalu kita baca di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepadaku jalan, berikanlah hidayah kepadaku, kepada kami untuk meniti jalanmu yang lurus. Ya. Kenapa selalu kita minta doa dengan doa seperti ini, padahal orang-orang yang soleh yang telah mendapatkan hidayah pun juga tetap memintanya. Karena diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, makna meminta hidayah Allah agar meniti jalan yang lurus di ayat ini, bukan hanya meminta hidayah yang sudah kita miliki, tapi juga minta agar disempurnakan hidayah itu dan dijadikan kita as-sabat, teguh di atasnya. Jadi tolabul hidayah ya juga mengandung tolabul mazid minal hidayati wa tolabul sabat alaiha. Meminta hidayah itu sendiri, meminta tambahan agar sempurna hidayah pada diri kita, dan meminta keteguhan istiqomah di atas hidayah itu. Jadi ini kita harus usahakan, terus berdoa, terus belajar, ada yang salah dan kurang istighfar, mohon ampun kepada Allah, terus berlindung kepada Allah dari kesesatan, terus berusaha bergaul dengan orang-orang yang soleh, terus meninggalkan jalan-jalan keburukan, terus berjuang menundukkan hawa nafsu, berusaha melawan tipu daya syaitan. Inilah hamba yang akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia berusaha meniti sebab-sebab hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan kepadanya hidayah itu dan Allah berikan kepadanya ketakwaan dan keimanan yang sempurna dengan taufik dan karunia-Nya. Barakallahu fikum. Demikianlah, semoga bermanfaat, dan itu merupakan akhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.